Ok, hjertelig velkommen til siste samling om etikk. Nå har dere snart vært gjennom det, og trøsten at når dere møter etikk igjen neste gang, så kommer det til å bli en gjenkjennelseseffekt, og jeg tror dere får lettere for å forholde dere til stoffet. Skjønner at noen av dere synes dette her er litt far out. Det litt annerledes. Men det ment som et innspill til refleksjon, det ment som et innspill til bevisstgjøring, og så det en del nye ord, og det kanskje en del tanker som mange av dere ikke har brukt så mye tid på før, og det det som hele kluet. Og den bakenforliggende tanken også at det har en relevans for deg som menneske, for deg som ansatt, for deg som leder, og faktisk også for deg som student. Nå var vi gjennom konsekvensetikk første gangen, og så var vi innom pliktetikk eller deontologi andre gangen, og så spurte vi i går, de veldig like hverandre, eller de ulike hverandre, de to første vi snakket om? De ulike. De diametrale motsetninger, og representerer to etiske syn. Kan man da si at det et... det en fasit når det gjelder hva som etisk og dermed moralsk riktig? Ut fra hva vi har gått gjennom så langt? Nei, ikke det helt tatt. Det like lite enighet der som det innenfor livets øvrige områder, politikk, hva du vil. Kjempestor forskjell på etisk syn og tilnærming. Og det rettferdiggjør eller forklarer også hvorfor man i ulike kulturer og i ulike bedrifter, i ulike familier og hos ulike enkeltindivider praktiserer ulik etikk og dermed altså i det man gjør moral. Etikk teorien, moral handlingen. De som har noen mening om det, hva det vi gjorde i går? Altså kontraktsteori, hva det handler om? For å ta en liten repetisjon før vi går i gang med dagens tema. Hva kontraktsteori? Synes ikke dere behøver å føle det som flaut at dere ikke kan svare på det, for det kan være vanskelig å ordlegge seg rundt disse temaene her. At moralen bestemmes negativt. Ja, det en del av det. Det det. Det som det hvis du smaker på begrepet kontraktsteori, så det teori om hvordan kontrakten mellom mennesker utformes. Derfor heter det kontraktsteori, men det egentlig handler om teorien bak samfunnsdannelse. Teorien bak hvordan mennesker kan leve sammen og slippe en situasjon hvor det usikkerhet, vold og død. Hvor det et grad av sivilisasjon, hvor det et grad av trygghet, forutsigelighet, og hvor det noen regler som må gjelde. Det kontraktsteori, hvordan du bygger et samfunn, og så kan du også se et moderne samfunn. For det faktisk det man tenker på. Og da så vi på ulike sånne pretilstander, som man kan tenke seg hypotetisk, men som da vanskelig å bevise, men som på en måte en intellektuell øvelse for hvordan samfunnet uten regler og konsekvenser. Og da var vi inne på ulike menneskesyn som faktisk ligger til grunn for ulike politiske retninger. Hvor vi da for eksempel så på liberalisme, hvor det politiske grunnsynet at mennesket skal få bestemme ganske mye selv, mens sosialdemokrati og helt over til kommunisme at den suverenen, som vi kalte det i går, at en statsmakt skal ha råderetten og sitte på makten. Så det egentlig en balansegang mellom hvor mye makt et menneske skal ha, eller menneskene skal ha selv, og hvor mye makt og sanksjonsmuligheter en stat eller en overordnet institusjon skal ha. En balansegang. Og som vi sa i går, så ligger veldig mye av gårsdagens pensum ligger til grunn for ulike menneskers politiske syn, uten at de mange ganger klar over det. Men gårsdagens tema faktisk en refleksjon i ditt politiske syn eller bakgrunnen for det. I dag skal vi se på teori i praksis, og teori, vi skal se på etikk i praksis, moral i praksis, og da skal vi ta opp noen nutidige temaer og problemstillinger som gjør at etikkfaget er i en forandring og i en utsatt posisjon, en utfordrende posisjon. Det som står der, teknologisk utvikling skaper masse etiske problemstillinger. Globalisering skaper tilsvarende problemstillinger, og økt spesialisering i yrkeslivet fører til etiske problemstillinger. Kunne ha brukt masse tid på å eksemplifisere det, men jeg tror dere ser det umiddelbart at dette her er rammefaktorer, bakgrunnsfaktorer, som er hva skal jeg si, drivere for endring av samfunnet, og som har pågått i lang tid, og sånn sett så kan vi si at vi har mye kjennskap til det, men det er en kontinuerlig prosess, og hvor konsekvensene kan endre seg. Og så har du forskjellen på korttidsvirkninger og langtidsvirkninger, og mye av de endringene som allerede har skjedd, har vi ikke sett langtidsvirkningene av. Og alle aktørene, enten man er offentlig sektor, ulike deler av den, private bedrifter eller enkeltpersoner, bør ha en oppfatning av konsekvenser. Jeg har barn som er bitt av spillbasillen. Jeg har møtt masse foreldre. Alle har en mening om at den oppvoksende generasjonen nå vokser opp sånn. Noen gjør noe med det, noen setter grenser, noen bare lar det skje. Har det noen konsekvenser? Har det noen etiske konsekvenser? Definitivt. Kanskje positive, for alt hva jeg vet. Kanskje negative. Men det er bare et eksempel på endringer som var helt utenkelig når jeg vokste opp. Det første strekpunktet der påpeker en ting som mange mennesker ikke er seg bevisst. Nemlig at samfunnet påvirker oss. Ja, det er greit, men kan vi påvirke samfunnet? Har vi så stor tro på egen påvirkningskraft at vi faktisk tar på oss den rollen at vi tar initiativet på å påvirke samfunnet? Eller er vi bare passive mottagere av forholdene rundt oss? Og der vet dere at noen mennesker er mye mer, har mye mer iboende kraft enn andre, og har tro på at man faktisk kan endre ting. Og det kan man gjøre i det små, det kan man gjøre i det store. Men det er også litt grunnsyn. Strekpunkt 2. Hvor mye konsekvenser av sin virksomhet skal en bedrift ta, med tanke på konsekvensene på samfunnet? Nei, det er vanskelig å si. Er det det man er juridisk bundet av? Eller skal man ta en ansvar utover det? Da kommer du på etikken. Hvis en bedrift har et ansvar, hvordan skal de ta ansvaret? Det var faktisk en diskusjon i media her, altså i nyhetsbildet i Helgesvingen nå, som gikk på roboter, og i hvilken utstrekning roboter, som da kommer til å bli en stadig større del av vårt liv, kan gjøres til juridiske objekter. Og da er det sånn at det var noen jusprofessorer og noen advokater som uttalte seg og sa at de så ikke for seg at roboter kunne bli juridisk ansvarlige objekter eller subjekter på noe tidspunkt. Men hva så hvem, hvis en robot da gjør noe gærent, forårsaker skade, forårsaker lidelse og død? Hvem har ansvaret? Er det de som har produsert den da? Ja, men hvis en robot er utstyrt med kunstig intelligens, og hvis du tenker deg at en robot får så mye kunstig intelligens at den kan videreutvikle den, det er faktisk ikke umulig. Er det da også produsenten som er ansvarlig? eller er det den som fant opp robotteknologien? Altså, det vil være gråsoner, og det vil være spørsmål som dukker opp etter hvert som ting skjer, men som nytt område. Og da det rett og slett bevisstgjøring på etikk som svaret. Og det ikke sikkert det noen svar for all del, men igjen så det bevisstgjøring i form av at desto mer bevisst du desto bedre svar har du på det. Men som jeg har sagt før, aldri har man i kjent historie opplevd så sterke forandringer som det vi lever og opplever i dag. Og det kan vi ikke endre, for da tror jeg du svømmer oppover en elv som så stri at det får du ikke til. Men det greit å være seg bevisst hva som skjer. Kan vi gå inn på områdeetikk? Pliktetikk og utilitarisme, altså konsekvensetikk, det generelle etiske teorier som gjelder overordnet. Når du har områdeetikk, så det etikk som mer avgrenset til et område. Det kan være seg en bransje, det kan faktisk være helt ned på produktnivå, på tjenestenivå. Men da har du en avgrensning på anvendelsen av etikken. Og så blir selvfølgelig områdeetikk henter sine tanker og sine prinsipper fra generelle etiske teorier, men kan da utvikle spesifikke regler innenfor et bestemt område. Står et eksempel der. For eksempel da gaveproblematikk, det også et tema som håndteres i loven og som utløser skatteansvar, etc. hvis det sånn og sånn. Men alle som har vært og som kan tenke seg hvordan det i næringslivet vet at det veldig mye som skjer som gråsoner og som ikke sånn at du blir tatt for det juridisk, men kan utløse egentlig skatteplikt uten at det skjer så mye. Men det et eksempel på en områdeetisk problemstilling. Og så det sånn at man kanskje bør ha mer kunnskap enn det man ofte har for å ta stilling til også etiske spørsmål, både av generell karakter og av spesifikk karakter. Jeg snakket med en advokat før i dag. Han jobber i en kommune. Så kom vi inn på det tema med antall offentlige ansatte i Norge. Og at nåværende regjering per definisjon har på sin politiske agenda å redusere byråkrati i Norge, uten at det nødvendigvis skjer. Og så sier han noe litt interessant, for han jurist, det ikke jeg. Så sier han at hvis du skal endre en lov, hvis du skal forenkle en lov, eller hvis du skal fjerne en lov i det landet her, så krever det en utredning. Og en sånn utredning kan alene fort bli 400-500 sider. Og gjerne 50-100 mennesker som blir satt på oppgaven. Så da det sånn at hvis du skal forenkle et byråkrati, så må du faktisk øke byråkratiet for å få det til. Så kan du si at det en tidsbestemt oppgave, det en prosjektoppgave, men det bare viser litt av vanskeligheten knyttet til å gjøre det. Og jeg som da bare stemmer på et parti, som da kanskje sier at vi skal redusere byråkrati i Norge, har ikke nødvendigvis den innsikten i de bakenforliggende prosesser, som også lovbestemt og som man må gå igjennom. Og derfor så det noen som sier at desto mer du vet om noe, desto mer komplekst det. Det lett å ha en klar mening hvis man vet lite om noe. Det vanskeligere hvis man vet mye om noe. Og det gjelder også etikk. Det kan faktisk være iboende, kompliserende faktorer som akselererer. Du kan godt si at det en etikkbølge i samfunnet i dag, hvor høyskoler og universiteter og det vi driver med her nå en del av den etikkbølgen. Den offentlige dagsorden tar opp etiske problemstillinger. Det diskusjoner i massemedia, og det diskusjoner i styrerom og i bedrifter totalt sett. Og derfor så det mange som etterspør etisk teori og etisk bevisstgjøring for dermed å bedre være rustet til det. Og for eksempel en PR- og kommunikasjonsansvarlig i en bedrift vil ofte komme bort i at bedriften har kommet ut i en etisk problemstilling, og dermed bør kunne etisk terminologi og etiske prinsipper for å kunne representere bedriften utad. Så dette her ikke bare for filosofer og for særlig interesserte, men det faktisk også for PR- og kommunikasjonsmedarbeidere. Så må kunne det for å representere bedriften på en bra måte. I Gjøvik kommune for eksempel, som har hatt barnevernssaker med tilhørende rettssaker og bøter og alt mulig i ganske mange millionklassen, de involvert i etiske problemstillinger og må ha folk som kan etikk for å representere seg utad. Ikke bare i rettssak, men i media og ut mot brukerne. Så det faktisk kommet for å bli, og jeg mener at du som leder må faktisk også ha et visst etisk engasjement, i hvert fall en viss etisk kunnskap, for å være en helhetlig god leder. De tre hovedgrunnene som står der har vi allerede nevnt, men det tre drivkrefter, tre drivere i samfunnsutviklingen, som bidrar til at etikk mer og mer aktuelt. Yrkesgrupper har ansvar for et avgrenset område verdier, rollemoral, som da mer spesifikk enn allmenn moralen. Og som eksemplifiseres der. Johaug-saken, har den noen etiske sider? Hva synes dere om det? At Therese Johaug nå suspendert som langrennsløper på grunn av anvendelse av en krem på grunn av en brent leppe. Har det noen etiske sider? Eller det en ren juridisk sak? Vær så god. På Natusan Sinksalvia. Det trangt i sporet, for å si det sånn. Vær så god. Mye juss. Du kobler Johaug-saken inn til konsekvensetikk kontra pliktetikk, og hun praktiserte konsekvensetikk, for hun hadde problemer med solbrent leppe, og så blir hun da tatt av pliktetikere. Og det har du helt rett i, for de som tar av, de pliktetikere. Du skal ikke gjøre sånn uansett. Ikke sant? Og så var hun da slurvet. Men så spør du først, det etikk uten juss, eller juss uten etikk? De bygger på hverandre, men det mye juss som ikke etisk forankret. Det det. Det det. Og så det noe juss som etisk forankret, men det må ikke være en kobling. Det må ikke være det. Men det interessant at du klarer å ta den saken ned mot konsekvensetikk og pliktetikk. Og det egentlig der kampen står. For alle som så bildet av å ha en sånn leppe vil gjøre noe med det. Og så det det at hadde vi som sitter her, tilgi meg hvis noen av dere driver med idrett som jeg ikke vet om, men hvis jeg legger til grunn at vi alminnelige mennesker, hadde vi brukt den, så hadde ikke det vært noe krise i det hele tatt, men hun en profesjonell idrettsutøver og underlagt et dopingreglement, og sånn det. Vær så god. Hun sa jo det i media, ikke bare at man bør, men hun sa at jeg må være så forsiktig at jeg må sjekke alt, ikke sant? Og det intervjuet det skjedde, eller fant vel egentlig sted etter at det hadde brukt salven, sant? Så da var det heller ikke bevisst at det hadde gjort det, men også diskusjonen burde ha vært bevisst, ikke sant? Hun tjener 20-30 millioner i året på denne hobbyen sin, og det en konkurranse der, og det noen andre som gjerne vil ha tjent de penger. Så at noen har en pliktetisk tilnærming til tema, det ikke vanskelig å forstå. Og det heller ikke vanskelig å forstå de som da bruker konsekvensetiske argumenter for å prøve å rettferdiggjøre det hun har gjort. For det egentlig der slaget står. Men uansett hva slags mening du har det, så ser du at det faktisk relevant for etikkpensummet. Det det. Og tilsvarende en salgsjef, som du står her, som bruker salgstriks, som kanskje ikke helt gode, og som kanskje går langt inn i løgnens verden for å vinne en ordre. Og som kan møte seg selv i døra på det, på et senere tidspunkt, men som ikke nødvendigvis må det. Og alle vet jo at en forsvarsadvokat skal forsvare sin klient, uansett om klienten skyldig eller ikke. Og det mange forsvarsadvokater som vet at han eller hun der er skyldig herfra til månen, men man prøver likevel å få vedkommende frikjent. Det jobben. Så kan man diskutere om det riktig. Dødsstraff i USA. For første gangen, og det sto en artikkel i en amerikansk avis her rett før helgen, at for første gang på 50 år så mindre enn halvparten av den amerikanske befolkning for dødsstraff. Men det var 50 år siden sist. Hadde du hatt den undersøkelsen i Norge, så ser du at det hadde vært en mye lavere prosentandel av befolkningen som har vært for dødsstraff. Det har en etisk side også. Menneskeverd, de tingene der. At det konflikter mellom allmenn moral og yrkesmoral, det det mange eksempler på. Der står det psykologens taushetsplikt, men det kan også være legens taushetsplikt, som faktisk da sterkere enn en allmenn etiske prinsipper. Journalistens kildevern, for eksempel. Hvis man ringer en avis og sier at det jeg som drepte de 10 menneskene, men hvis du avslører meg, så kan jeg ikke være kilden din. Ikke sant? Og da det enormt mye press de må få for å bryte det kildevernet, fordi at hvis ikke så får ikke mediene tilgang til nyheter. En næringslivsleders samfunnsansvar kontra ansvar for sin egen bedrift og seg selv, det en pågående konflikt. Leger og aktiv dødshjelp, den diskusjonen har ikke vært så aktiv her i Norge nå siste tiden, så vidt jeg har fanget opp, men den bølger opp noen ganger. Og da det en avveining hele tiden, men spørsmålet hvem det som skal foreta den avveiningen? Det enkeltindividet som står i det? Eller det oss lekfolket som har som står utenfor og ser? Varsling i arbeidslivet, der det hele tiden saker som dukker opp, og hvor det alltid blir feil. Det vil si det blir ikke alltid feil, men de sakene som kommer fram i media har alltid gått gærent. Men det mye varsling som skjer i næringslivet som ikke går galt, men blir en nyhetssak av det, så det alltid noen som har varslet som har fått ta straffa selv. Det var senest en i forrige uke som sto fra meg, en dame. Og det her et balansepunkt. For man ønsker jo heller ikke en angiverkultur. Men man ønsker heller ikke et kultur hvor ikke greie ting bare får leve videre uten at noen sier fra. Så det en balansegang, og det faktisk en ganske vanskelig balansegang, for at det ganske dypt ned på begge sider. Vi var litt inne på det i går, i øvelsestimen, med du en lojal eller en illojal medarbeider hvis du sier ifra? Og da kom vi ganske langt i retning av at det greit å si ifra, men det litt viktig å si ifra på en konstruktiv måte. Si ifra på en måte som løsningsorientert, og som på en måte har noe godt i seg i stedet for å prøve å rive ned. Men mange sider av den saken. Det alltid to sider, og mange ganger mange flere sider. Men sånne ting kan stikke veldig dypt, fordi noen mennesker har mye sterkere behov for å ha rettferdighet rundt seg enn andre. Noen flinkere til å bare utføre en rolle, mens andre mennesker veldig etiske i form av at de, hvis de ser noe som de synes feil, så det naturlig å si fra. Hva rett og galt? Det ikke et juridisk spørsmål, det et etisk spørsmål. Og i den sammenhengen så det kanskje naturlig å bruke ordet samvittighet, at man må følge sin egen samvittighet i den grad man vet hva det Men det tror jeg dere vet. Hva sier din indre stemme? Hva skal du gjøre? Hva riktig? Hva kan jeg leve med? Hva kan jeg ha det godt med? Opp mot enten et pliktetisk standpunkt, rett og galt, eller et konsekvensetisk standpunkt. Og det faktisk vurderinger som vi som mennesker gjør absolutt hele tiden i livet vårt. Skal vi si fra, skal vi ikke si fra. Så eksemplifiseres dette her også med eller synliggjør litt rundt medisinsk etikk og den hippokratiske eden. Det vel fremdeles sånn at alle som utdanner seg som leger må avlegge den eden. Det ikke sånn? Må sykepleiere gjøre det også? Når man blir ansatt et sted, eller? Ikke når du fullfører utdannelsen. Men hva med en lege? Ikke det knyttet til utdannelsen? At man faktisk må skrive under den, at man plikter og hjelpe mennesker i nød, uansett. Ok. Og hvis du autorisert sykepleier, da det knyttet til utdannelsen din og ikke til jobben din, ikke sant? Ok, hadde du noe tilføye der? Mm, og det står også der, og det helt riktig, og det et viktig moment i dette her, at da har man faktisk, da kan man avstå fra å gå og gripe aktivt inn. Men det en kjent historie, det på ombord i et fly, hvor kapteinen sier, do we have a doctor on board? This is the captain speaking. Og etterpå så det, this is the doctor speaking. Do we have a captain on board? Da har det gått for langt. Men den ganske, jeg vet ikke, jeg ikke kjent med hvor mye juridiske prosesser det på grunn av brudd på den hippokratiske eden. Det jeg faktisk ikke sikker på. Men det allikevel en ed da, som man avlegger og som skal spille på det gode i deg og at du faktisk skal hjelpe mennesker i nød når du kommer ut for det. Og den går langt tilbake. Her står det at den må ses i lyset av en historisk kontekst, men det betyr også at den må ses i lyset av en kulturell kontekst. Eutanasi, det jo da fagbegrepet på aktiv dødshjelp, for nettopp å hindre fortsatt lidelse og nød, men hvor da du ser at det en sterk kobling mellom juss og etikk. I Norge, strengt forbrutt, du kan bli straffet, du kan miste jobben, du kan bli satt i fengsel hvis du praktiserer det, andre steder helt motsatt. abortspørsmålet, det jo på en måte opplest og vedtatt i det landet her, men i mange andre land så den debatten på et mye tidligere stadium, og det mye, mye strengere med å få innvilget abort, noen steder ikke. Og det ser man også i den amerikanske presidentvalgkampen, hvis dere har fulgt med på det, hvor Hillary for abort helt fram til 2 minutter før fødselen skjer, hvis det årsaker til det som kan rettferdiggjøre det, mens Donald Trump imot abort uansett. Så det helt polariserte motpoler. I Norge så har vi et mellomnivå hvor det vel frivillig fram til 12 uker, og så det, skal det være medisinske årsaker til det, eller andre årsaker etter 12 uker, fram til 16, tror jeg. Og etter 16 så det vel forbudt, tror jeg, hvis det ikke ekstremt gode årsaker til det, som da enten trenger medisinsk eller annen vurdering. Medisin jo et fag som forandrer seg hele tiden, og som har etiske konsekvenser. En etisk konsekvens hvis at ernæringskunnskap og livsstilskunnskap kombinert med medisinsk kunnskap, altså farmasøytisk kunnskap, gjør at mennesker kanskje fortsetter å øke levetiden til, vi har så vidt vært inne på det før, men hvor gammel blir gjennomsnittsnordmannen i dag? Kvinner og menn? Over 90 for kvinner og cirka 80 for menn. Jeg tror ikke det riktig så høyt som over 90, men det langt opp på 80-tallet. Det 87-88, tror jeg, for kvinner og cirka 80 for menn. Så da kan man jo tolke hvorfor lever dere damene lenger enn oss. Det synes jeg en veldig interessant diskusjon. Det fordi dere tar livet av oss, eller det andre årsaker? Can't live with, can't live without. Men hvis det skulle fortsette å øke, da, og det har økt med 10 år på 40 år, så hvis det fortsetter, skal vi da gjøre noe med pensjonsalderen, skal vi ikke gjøre noe med pensjonsalderen? En annen ting, hvordan skal eldre mennesker leve livet? Altså det etiske problemstillinger i det meste. Og paradokset er at mange mener at forrige århundrets største medisinsk oppfinnelse, antibiotika, eller penicillin, som da en type av det, har løst masse medisinske problemer, men muligens, årsaken til den største medisinske bomben som vi har foran oss, når vi får utbredt resistens mot dette her. Og da spørsmålet, hva bra, hva ikke bra? Medisinselskapene som forsker og som finner opp ny medisin, de kommersielle selskaper, og antall historier på som egentlig samsvarer med hvordan tobaksindustrien jobber, ganske mange. Etter at det har kommet ny forskning som har avslørt at en medisin faktisk farlig eller har bivirkninger, så fortsetter man salg og markedsføring i tredje verden. For eksempel etiske problemstillinger. Det riktig, det galt? Det i hvert fall som det er. Og så har du organtransplantasjon, kunstig befruktning, stamcelleforskning. Altså, det jo ting som vi har rundt oss allerede og som der. Men vi en brytning. Hvor for eksempel mange reiser til Danmark for å få kunstig befruktning. Fordi at man får det ikke i Norge, fordi at man i en livstilstand, at man ikke kvalifiserer til det. Så reiser man til andre land. Altså, noen andre har et annet syn på det enn hva vi har i Norge. Altså, det en aktuell problemstilling. Det spørsmålet som står på strekpunkt 2 nest nederst der, når oppstår menneskeverdet, det egentlig det spørsmålet som man burde ha besvart når man har hele abortdiskusjonen. Det spørsmålet ligger til grunn for det man egentlig bestemmer knyttet til abort. Skal ikke gå inn på det annet enn at jeg bare påstår min mening at det et veldig fundamentalt spørsmål å stille for den meningen du måtte ha rundt det spørsmålet. Hva med forskning på mennesker? Alle vet at vi forsker på rotter og mus, vi forsker på andre typer dyr når det hensiktsmessig. Det etisk forsvarlig å forske på mennesker? Det et godt spørsmål. Vi vet at det skjedde under 2. verdenskrig. Vi vet at det skjedde på jøder, hvor man til og med tok øyer ut av levende mennesker, fordi at det var, ga Mengele nyttig informasjon. Og ettersom en jøde ikke var verdt 5 flate øre, så kunne man gjøre det, uansett hva slags smerte eller det måtte medføre. Igjen, et syn bygd på menneskesyn. Og det bare viser at uansett hva vi... For jeg skal ikke stå her og predike noen meninger om sånne ting, for at det kan være ganske sterke følelser og meninger rundt det, og det ikke noe rett eller galt, men jeg bare prøver å illustrere det med eksempler, at hva man gjør og ikke gjør, det stammer fra hvordan man ser på menneske som sådan. Hva menneske? Og det har veldig mye med det nest nederste spørsmålet der å gjøre. Når oppstår menneskeverdet? Og så kan du også stille spørsmålet, når opphører menneskeverdet? Og da har du jo med aktiv dødshjelp å gjøre. Vi har jo uttrykket på norsk å leve et verdig liv. Hvis man da ikke har et verdig liv lenger, har da menneskeverdet opphørt? Nei, det ikke sånn det tolkes, men det kunne ha tolket sånn. Det eneste jeg sier at ting henger sammen, og at det grunnleggende menneskesyn styrer veldig mye menneskelig adferd. Og det illustreres i de temaene som dukker opp her. Men skal vi da på det siste spørsmålet der si at man ikke skal forske på mennesker i det hele tatt? Nei, hvorfor det? Ja. I grenseland, og så det igjen en funksjon av menneskesynet, hva som i grenseland. Ikke sant? Ja, du har jo også problemstillingen med, altså, hva skjer etter at hjertet ditt har sluttet å slå? Da kroppen din tilgjengelig for forskning? For at menneskeheten, og da kan du skrive under på at ja, det greit, og så det noen ganger det ikke greit. Men jeg vet jo, datteren min som studerer i Polen for eksempel, jo rett som der inne og obduserer døde mennesker, og veldig mange av de får inn der mennesker uten anhørige, altså rett og slett folk som har falt utenfor, og som blir borte, og som ikke har skrivet under på noe som helst, men som brukes til utdannelse av nye leger og helsepersonell. Sånn det bare. Det etisk riktig? Det et helt annet spørsmål. Men det et spørsmål som egentlig hele samfunnet bygget opp omkring, og som vi egentlig var innom i går. Og det enkeltmenneskets legitimitet og rett, kontra fellesskapets legitimitet og rett. Det hele tiden, hvis vi diskuterer noe helt annet, nemlig en annen diskusjon som har vært i media de siste dagene, nemlig bruk av oljefondet. For nå har det vært noen som har tatt fram kalkulatoren og funnet ut at det tomt i 2043. Ja, det jo faktisk en etisk diskusjon mellom hvor mye skal vår generasjon bruke, og hvor mye skal neste generasjon bruke, eller generasjonen etter der. Det faktisk en forhandlingssak. Hvem har rett på verdiene? Og hele den problemstillingen, uansett hvem som parter, uansett hvilket tema du tar opp, så har det etiske undertoner. Bioetikk. Kloning, gentesting, preimplantasjonsdiagnostikk. Endre arveegenskaper. Dere sikkert klar over at det gjøres i planteriket ganske mye. At ganske mye grønnsaker, frukt, som både blir spist direkte av mennesker, men som også dyrefôr, genetisk endret for å oppnå visse egenskaper og fordeler. Det forsket på det? Det konsekvensforsket på det? Du informert om at du spiser genmanipulert mat? Det skjer i stor utstrekning, for dette her big business. Du klar over det? Du klar over at du dytter i det? Hva slags konsekvenser har det? De som driver med det klar over konsekvensene? De klar over hva de leker med? Eller det ufarlig? Jep. Men da stiller du et spørsmål, og så kommer du i ganske stor utstrekning med svaret på det. Og hvis svaret ditt riktig, så det jo på en måte ikke noen store problemer knyttet til det. Men det jo det som noen stiller spørsmålstegn ved, da, gjennom å på en måte... Og det et standpunkt som, ikke sant? Ja. Det fint det. Men altså, jeg ikke uenig med deg. Ikke det helt tatt, men jeg bare sier at det... Jo, det ikke noe galt. Men jeg bare tillater meg å ikke komme med konklusjonen på temaer som jeg ikke har konklusjonen på. Og hvis konklusjonen fordi at det 170 mennesker som på en eller annen måte har fått en Nobelpris eller har vært kandidat til å få en Nobelpris, mener noe, så kan det godt hende at det riktig, men det kan være masse nyanser etter dette her, som kanskje ikke gjenstand for de uttalelsene som du har lest. Ikke sant? Det kan være mange sider av det. Men jeg ikke uenig med deg, men jeg sier heller at jeg har ikke grunnlag for å være enig. Så det et tema uansett, og når du endrer på ting, så vet man ikke alltid når man endrer hva slags effekter det gir for fremtiden. Mulig. Kanskje det like enkelt en annen ting da. Innenfor kjøttproduksjon så det utbredt i Europa at man ikke bruker hormoner. Det finnes noen unntak, men stort sett så ikke. Mens i Europa så bruker man relativt mye antibiotika i kjøttproduksjonen for å holde dyra friske. I USA det motsatt. Der vil man ikke ha antibiotika, men man bruker hormoner. Ja, det et helt annet tema. Ja, men det ikke det. Ja, kanskje. Men amerikanerne ser ikke ut som... Amerikanerne ser ikke ut som de så veldig bekymret av det. Men de gjør det likevel. Det temaer som uansett hvor bombastisk man måtte være i sitt syn, så det uklarheter i det, og uansett så har det etiske konsekvenser eller ikke etiske konsekvenser, men det krever uansett en etisk bevisstgjøring for å håndtere de temaene, uansett hva som svar eller ikke. Kloning noen kan se på det som en kjempemulighet. Det kan jo faktisk gi meg et nytt liv, mens andre ser på det som en kjempetrussel, etisk utfordring. Det nest siste der, hvem skal styre utfordringen, eller hvem skal styre utviklingen? Hvem det som har hånda på rattet? Det et interessant spørsmål. Hvem forsker? Hvem det som tjener penger på det? Hvem det som har nytte av det? Hva skal det koste? Ta den her nye medisinen innenfor kreftbehandling, som vel mest brukes på hudkreft, som da veldig dyr. Ok, det noen etiske konsekvenser knyttet til det? Kanskje ikke. Man kan si at det fantastisk at det produktet har kommet, men hvis en behandling koster 2 millioner kroner, og staten ikke betaler det, så det plutselig en kreftbehandling som kun de som har mye penger som kan bruke. Forskjellsbehandling. Men da kan man si at det bedre å redde ett menneske enn å ikke redde noen. Men det ikke noe lette svar på dette her. Ikke det helt tatt. Men det etiske utfordringer som oppstår på grunn av teknologisk endrede forutsetninger. Skal vi ta pause? Ok. Skal vi så vidt gå videre? Dette med hele genbutikken er jo, altså, det der allerede. Det masse genmanipulasjon. Men tenk deg du som vordende mor og far, at du får en kona di, eller du blir gravid, og så kan du gå inn og undersøke hva slags egenskaper, hva slags egenskaper fosteret har, så kan du si vi avslutter, eller vi ikke avslutter utifra de egenskapene. Eller at du kan gå inn og tilføre, sånn at du får en unge som blir sånn du vil ha. Rett og slett litt sånn à la carte baby, på en måte. Og i det perspektivet her også, en interessegruppe som driver, som synliggjør den greia her ganske mye, jo for eksempel da test av sykdommer eller av dysfunksjoner, som for eksempel Down syndrom. At du da kan si at vi avslutter. Og noen mener at det ikke noe etiske problemer i det, mens mange mener at det store etiske utfordringer i det. Og igjen, jeg sier ikke hva som riktig eller galt, men jeg bare sier at sånn samfunnet, og sånn kan det godt hende at det og blir mer og mer og mer av. Og da det veldig greit for oss som sitter her og kan ta beslutningene, men hvis du tenker at du i en posisjon i livet at du blir tatt beslutninger om, at du ikke har påvirkning, så kanskje du ser litt annerledes på det. Og så kan man, hvis man skal se det positive med det, så kan man dyrke fram egenskaper i samfunnet som positive. Og utenom at jeg skal trekke tråden alt for langt, hva var det Hitler drev med? Det var jo å dyrke fram en rase av mennesker og eliminere andre. Det ikke likt, men det har litt samme bakgrunnsfilosofi. En positiv anvendelse av det, en positiv tolkning, å forebygge eller forhindre sykdom, at man fjerner arvelige sykdommer, manipulerer det bort, eller avler det bort, for å si det sånn, så vil du kunne få et samfunn med mye mindre sykdomsforløp av årsakstype arvelige sykdommer. Og det selvfølgelig positivt, hvis du ser den siden av det. Dette her kjempevanskelig, for dette er føre-var-prinsippet som forskere mener skal appliseres, og som politikere i mange land mener skal appliseres. Jeg ikke så sikker på at det egentlig gjelder. For det lille jeg kan om medisiner og medisinsk forskning, så fokuset å løse et problem, og så oppstår det ofte andre problemer som en konsekvens av det. Og hvor godt det passer inn i føre-var-prinsippet, det jeg ikke helt sikker på. Stråling, elektrisk, elektromagnetisk stråling, som for eksempel du har i bøtter og spann når du sitter og kjører en moderne bil. Du har det på telefonen. Jeg vet ikke om det riktig, men noen påstår at det sjans for å bli steril hvis du flyr rundt med telefonen i lomma, skal forresten ta den ut. At du kan få økt risiko for kreft hvis du ikke har sånn plugg og sånn, men at du går og holder den her. Jeg vet ikke hva som riktig, men ikke kom og fortell meg at det veldig mye føre-var-prinsipper. Det var en kort periode i mobiltelefonens historie, hvor det faktisk var en del av informasjonen man måtte gi, hvor høy stråling telefonen avga. Og at det var, for da var det fokus på ørekreft eller øregangskreft og hva det var for noe, den har blitt helt borte. Men om det fordi at problemet løst, eller fordi vi ikke har fokus på det lenger, det jeg ikke sikker på. Men det var også en periode i bilhistorien, det ikke så alt for mange år siden, at bilfabrikantene måtte fortelle hvor sterk elektromagnetisk stråling det var i føreposisjonen. For det var igjen en teori på at det kunne føre til kreft. Jeg aner ikke om det riktig, men føre-var-prinsippet, det tror jeg settes til side veldig mye av kommersielle prinsipper. Ønske om å tjene penger, ønske om å lykkes, ønske om å få markedsandeler, mye sterkere enn føre-var-prinsippet innenfor etikk. Og dersom på det tredje punktet der oppe, den strekpunktet, dersom det finnes en mistanke om at vi ved en bestemt handlingsmåte påfører skade på mennesker eller miljø, faller bevisbyrden om at det ikke er skadelig på dem som vil utføre handlingen. Altså når en hel generasjon, det er mulig jeg prater som en 90 års gammel tosk nå, men når en hel generasjon flyr rundt og vokser opp uten sosial kontakt annet enn at man ser inn i en skjerm, for sånn er det faktisk i dag, når du går ut og ser vanlige mennesker, foreldre begynner, altså unga tar opp telefonen før de har satt seg, restauranter velges ut ifra der de har trådløse internett, etc., 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 og de snakker ikke med hverandre. Nå overdriver jeg selvfølgelig litt, men når folk bruker 6, 8, 10 timer om dagen på å kommunisere med en skjerm, og ikke med mennesker, har det ingen konsekvenser? Jeg av den oppfatningen at det har konsekvenser. Vi lar det skje. Jeg kaller det barnemishandling. Det min personlige oppfatning av det, for jeg synes det helt jævlig å frarøve ungdom egentlig et normalt liv gjennom at man skal sitte med en sånn skjerm 10 timer om dagen. Jeg overdriver litt nå, men det ganske stor utbredelse på det. Og de lærer seg ikke folkeskikk. De kan ingenting om noen ting, annet enn at de spiller. Og da ikke kom og fortell meg at det føre-var-prinsippet er det vi praktiserer. Det heller ettersnar i beste fall. Det min påstand. Jeg synes det helt trist. Jeg blir faktisk nesten lei meg når jeg ser hvor langt dette har gått. Og så det ingen som stiller spørsmålstegn ved det. Skråstrekk har emne til å gjøre noe med det. Verken på individuelt nivå. Noen foreldre har det. Veldig få. Men på et samfunnsnivå så det ingen som man bare aksepterer det. Og da det i hvert fall ikke før det var. Nanoteknologi, noen som har hørt om det? Ny teknologi på Raufoss, så driver de også med det. Atomnivåforskning brukes i masse produkter, for eksempel billakk kan man lage. Man kan beskytte billakk, det brukes innenfor medisinsk forskning, brukes på mange områder. Kjempebra, og mange mener at det enorme kommersielle muligheter innenfor nanoteknologi, og det sannsynligvis helt riktig. Men så har du da den nanopartikkeleksponeringen på mennesker, om den farlig eller ikke. Praktiseres føre-var-prinsippet, jeg skeptisk. Men jeg sier ikke at man skal stoppe det eller forby det, men jeg bare sier at noen ganger så kommer etikken først inn når konsekvensen allerede har meldt seg. Og dette her et område som det kan være sånn. Skadevirkninger på miljø, mennesker, plante eller dyrehelse, som det står nederst der. Hei. Jeg tror det enorme potensielle skadevirkninger, men så det også enorme potensielle oppsider da, knyttet til ny teknologi. Og du kan jo ikke i år 2016 sette deg på gjerdet og si at nå skal vi stoppe den teknologiske utviklingen fordi at den kan være negativ. Ja, men den kan være positiv også. Den kan være en fordel. Den kan skape masse fordeler. Men mitt stikkord igjen bevisstgjøring. At man må faktisk tørre å gå inn i det, og så må man diskutere for og imot. Men å påstå at det ikke etiske utfordringer knyttet til ny teknologi, det for meg blir naivt. Og det blir også naivt å komme med bombastiske konklusjoner på sånn og sånn og sånn, for det litt mer komplisert enn det. Det mitt syn. Data, cyberspace, etikk. Det bare negative eller trusler knyttet til det? Nei, det også masse muligheter. Masse positive ting. Det første punktet der, på ulovlig nedlasting. Det mange som mener det tyveri. Hvis du laster ned musikk som du skulle ha betalt for gratis, så det de som har laget musikken mener det tyveri. Men det jo så utbredt. Jeg spør unga mine, det lov? Nei, det ikke det, men alle gjør det jo. Og så det sånn at det veldig vanskelig å bevise, og så det de store de tar, det ikke sånne små som meg. Ok. Da har jeg et etisk standpunkt på det. Om det så bra, det jeg ikke sikker på. Men det etikk knyttet til det svaret, og det etikk knyttet til det spørsmålet. Nye typer økonomisk kriminalitet. Det masse muligheter for å tjene store penger hvis du god på internett og hvis du god på data. Mange av dem ikke lovlig. Mange av dem ordentlig tvilsomme og langt, langt, langt over grensa for hva som lovlig. Men det mye økonomisk kriminalitet som skjer på nettet. Mange etiske utfordringer der. Strekpunkt 3. Er den mer positiv eller den negativ? Rask spredning av informasjon til alle deler av verden. Internett gjør verden mindre. Det noe negativt i det? Det noen etiske problemstillinger i det, eller det bare etiske muligheter? Exempelvis, det hadde aldri skjedd om ikke internett hadde vært der på den måten det skjer i dag. Kommunikasjon mellom terrorceller hadde heller ikke skjedd uten at det skjer sånn som det gjør i dag. Det sånn. Og så kan du si, ja, men det jo bare et unntak, liksom. For alt i alt så det jo bra. Okay? Jo, det jo det. Det at vi skal redde hele verden, da. Var det sånn før? Før internett kom? Hvis det var et jordskjelv, eller hvis det var en diktator som drepte hele befolkningen sitt et annet sted i verden, så brydde vi oss ikke, for vi visste jo ikke om det. Og nå vet vi om det, men det vår business? Det også et etisk ladet spørsmål. Og det spørsmålet, det kommer også opp i den amerikanske valgkampen. Skal USA være et verdenspoliti? Eller skal man overlate det til FN? Eller skal man la problemet løses dersom problemet oppstår? Det et etisk spørsmål. Jeg har ikke noe svar, men jeg kan stille spørsmålet. Vær så god. Media blir brukt som et virkemiddel, ja. Veldig. Noen fokuserer veldig på media og hva media kommuniserer, men så kan man også stille spørsmål om man skal fokusere på hva media ikke kommuniserer, for det kanskje en sterkere kommunikasjon enn det som faktisk blir kommunisert. Og det merker du veldig godt hvis du bor i andre land, og du ser hva media i andre land på et gitt tidspunkt fokuserer på, hva man fokuserer på i Norge, så ser man at det veldig mye spørsmål man kan stille rundt det. Og så en annen ting journalistens nøytralitet i forhold til det som skal formidles. Journalisten en meningsskaper eller en meningsformidler? Ikke sant? Når du ser Fredrik Gressvik på ifra krigssona eller rett utenfor, han formidler noe, men han skaper også noe, fordi at han personlig påvirket av det han ser, og det formidler han videre. Og når han gjør det midt opp i TV-aksjonen også, så har det på en måte en tilleggsdimensjon som går ut over det han egentlig sier. Digital mobbing. Det står i media om det hele tiden. Det har vel opphørt stort sett på det alderstrinnet dere har kommet til. Men det kan godt hende mange av dere har opplevd det eller utført det. Hvem vil rekke opp hånden og si at dere har digitalt mobba andre mennesker i løpet av oppveksten her? Eller hørt om det, kan vi stekke opp hånda på. Og uansett så har dere lest om det i media. Men det veldig mye som skjer, og så kan du si at det samme skjedde før, men da skjedde det bare i andre kanaler. Det kan man godt si, men uansett så det et tema. Det spørsmålet der, internett hemmende eller fremmende på demokratisk meningsutveksling? Hva mener du om det? Det mange som går veldig dybden, tror du, i sin bruk av internett? Få ordentlig bakgrunn, perspektiv, helhet? Eller blir det tabloidisert, altså overskriftsbasert? Ofte det, tror jeg. mye overskriftsbasert. Samtidig så blir det feil å stå her og være fordømmende, men jeg har sagt i mange år, og det basert fra min egen, og det bare en helt subjektiv oppfatning, at det et paradoks at informasjon har aldri vært lettere tilgjengelig enn i dag, men det blir så lite brukt som i dag. Hvor vi da lever, og hvor man til og med kaller samfunnet for et informasjonssamfunn. Men jeg mener at det et informasjonssamfunn kun i den utstrekning at informasjonen tilgjengelig. Men hvis den ikke blir brukt, det da et informasjonssamfunn? Og jeg skeptisk til det. Nå skal jeg si at jeg synes generelt at kvaliteten på studenter veldig bra, og jeg synes det som dere lærer og det som dere klarer å formidle til eksamen, og for eksempel også en innlevering, ingen grunn til å så rope rødt kort eller at det noe dårlig i det hele tatt, for det veldig mye bra ungdom. Men generelt så det mye inkompetanse. Det veldig mange som vet lite. Og det paradoksalt i et informasjonssamfunn. Næringslivsetikk, det det egentlig handler om dette her. Du som økonom, du som leder. Det en krig som skjer der ute. Altså, sånn har det vært i alle år. I et marked så konkurrerer man. Og når man konkurrerer så det faktisk en krig, ikke på liv og død, men jo, om arbeidsplassen skal opprettholdes eller ikke, så det en kamp om liv og død. Og det mellom enkeltpersoner, det mellom bedrifter, det mellom land. Ulike kostnadsnivåer, ulike skattenivåer, etc. etc. Det faktisk en krig. Hva etisk, hva ikke etisk? Ønske om reflektert og etiske yrkesutøvere? Ja, blir man så veldig mye bedre hvis man bevisst på det? Kanskje, kanskje ikke. Eller det sånn, som vi var inne på i går, at mennesket født med en godhet? Skal man lære om godhet, eller man født med en godhet? Det sånn underliggende spørsmål som man kan stille, og som påvirkes av menneskesynet ditt. Det strekpunkt 2 der, 91,4% litt eller helt enig i at et sosialt engasjement lønnsomt for bedriften i det lange løp. Ok, da vi enige om at det bra å ha et sosialt engasjement. Men ser dere hva som står der? Fordi det gavner meg. Så da det igjen en av livets paradokser at det faktisk en ganske sterk egocentrisk drive bak at man sosialt engasjert. Så jeg bryr meg om deg fordi det gavner meg. Da du hevet over det som står på strekpunkt 2 der. Da du en annen kategori. Men hvis jeg hjelper den gamle dama som har falt på isen opp fordi at jeg regner med at jeg får 200 kroner i hjelp, eller i belønning, kontra at jeg faktisk vil at hun skal komme seg på beina og komme trygt hjem, så det to forskjellige motiver bak. Og sånn det også rundt etikk, rundt sånne spørsmål. Men dette jo referert fra noen som har svart selv, at jeg gjør det fordi jeg tror det bra for meg. Det står mellom linjene der. Ikke sant? Og sånn det jo. Bedrifter sponsor lokale idrettslag fordi de tror de får rett for det. Ikke sant? Men så, hvis vi prater sånn som jeg gjør nå, så slår du egentlig beina under enhver god handling, da. Eller i hvert fall mye god handling. Og det heller ikke bra. Sant? Så jeg skal slutte å si sånn. Men jeg bare sier det for å skape en refleksjon om det bakenforliggende motivet. Om hvor mye du skal se på handlingen og hvor mye du skal se på det bakenforliggende motivet. I globaliseringstidsalder, altså da kan du se globalt på det. Men hvis du ser på støtte til lokalt idrettsliv, da, for eksempel, det kan du for eksempel måle på de som har reklame rundt en arena. Hvor mange av dem de nasjonale aktørene innenfor handel, for eksempel, og som representert på CC? Hvor mye av de lokale butikkene sponsor kontra hvor mye av de nasjonale kjedene og de internasjonale kjedene? Og da ser dere, man ser ikke en reklame fra en nasjonal kleskjede på Gjøvik stadion. De kan sponse Rosenborg, for eksempel. Det kan de gjøre. Men de sponsorer ikke lokalt. Og det litt sånn paradoksalt at desto større verden blir, desto mer penger kanaliseres ut av der mennesker faktisk lever. Og det skjer faktisk med lokal skatteinngang også. De største aktørene i næringslivet på Gjøvik, altså innenfor detaljhandel, de skatter ikke til Gjøvik, for de hjemmehørende i Oslo eller i London eller hvor det måtte være. Det der de skatter. Det ikke noe galt i det, jeg bare påpeker det. Sant? At næringslivet har en rolle i forbindelse med etikk, det helt klart, fordi at næringslivet en viktig del av livet, en viktig del av økonomien, en bærende del av verdiskapningen. Og at mye av livet leves i næringslivet, eller i arbeidslivet. Det kan du bare se på klokka. Vi jobber 8 timer om dagen, vi lever 24 timer om dagen. En tredjedel av livet vårt leves i næringslivet. Altså må næringslivet være etisk bevisst. Et ganske enkelt argument. Og næringslivet vil være etisk bevisst. Så det ikke noe motsetningsforhold i det. Men spørsmålet bare hvordan det skjer. Og her det en lovmessig strukturell drive som tvinger næringslivet til å være det. Men det også en egen vilje til det, fordi, som det sto på en av de forrige plansjene, at man ser at det gunstig for oppfatningen i omgivelsene av oss. Og da når dere kommer til faget merkevarebygging, merkevareledelse, så ser dere at det jo hvordan du faktisk bygger merkevaren din en funksjon av de aktivitetene du gjør og ikke gjør. Og da det å opptrå etisk forsvarlig, økologisk forsvarlig, etc., etc., det bygger merkevarestyrke. Og derfor så det ikke noe motsetningsforhold i det, men spørsmålet hvor drivkraften kommer ifra, hvor motivasjonen kommer ifra. Det et tema som dukker opp. Og da det faktisk folk som utdanner seg innen etikk, men filosofer, altså folk som gode på å utvikle tankerekker og reflektere over ting, jobber også med det. Samfunnsvitere får jobber i næringslivet og jobber med etisk bevisstgjøring. Hvem som setter den etiske standarden? Det et kjempevanskelig spørsmål å besvare, for det litt høne og egge problematikk. Var årsaken til at vår kultur som den Og hvordan påvirker vår kultur oss? Altså det hele tiden en interaksjon mellom menneske og samkveme mellom mennesker. Og der det mange ting som går igjen opp gjennom historien, men så ser man også at det mange ting som forandrer seg. Og så kan man lure på hvordan oppstår forandringene, men de oppstår. Og man behøver ikke gå veldig langt tilbake i Norge før man for eksempel hadde en helt annen situasjon for kvinner enn det i dag. Både i praksis på en måte, altså i det virkelige livet, og i loven. Det ikke langt du behøver å gå tilbake før det var en helt annen maktfordeling mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Det ikke langt du behøver å gå tilbake før at barns situasjon var helt annerledes enn i dag. De eldre situasjonen var helt annerledes enn i dag. Og jeg sier ikke noe bra eller dårlig, jeg bare sier at samfunnet forandrer seg, og dermed også kulturen. Og hva som drivere, hva som årsak, hva som virkning, kan være litt vanskelig å gjennomskue faktisk. Men forandringens vind blåser over oss, også på det punktet. Men det vi hadde i sted med i forrige time med når oppstår livet for eksempel, når avsluttes livet, sånne ting som man kan kaste inn for å utvikle en mening om hva som rett og galt rundt det. Et etisk tema som jeg synes lite oppe i media i Norge individets rett til selvbestemmelse. Jeg synes vi ureflekterte på det, og det jeg observerer at det blir stadig mer regler, det blir stadig mer overvåkning, og det blir stadig mer konsekvenser. Jeg kjørte sønnen min til skolen i dag, så hørte jeg på radioen at hvis du syklet nå på høsten, og du ikke hadde lys, så var spørsmålet, får du bot? Ja, du får bot. Neste spørsmål, hvor stor bot da? Og da hadde man spurt folk på gata, og svaret var alt mellom 400 kroner og 10 000 kroner. Det riktige svaret var 900 kroner. Men det et eksempel på at hvis du så uheldig at du tar sykkelen herfra ned på tonghjulet, for du bor ned på tonghjulet, og du blir stoppet, så får du 900 kroner i bot hvis du ikke har lys nå på høsten. Etter at mørket da har kommet, eller at det så mørkt på ettermiddagen. Det bare et lite eksempel. Det regler for alt. Og hva kan du påvirke selv? Den debatten, altså den liberalisme-debatten, altså det et politisk begrep, men hvis du bruker ordet liberalisme-frihet til å påvirke selv, den blir mindre og mindre. Jeg ikke glad i den utviklingen i det hele tatt, og for meg det et etisk spørsmål. For jeg føler at jeg blir overvåket, jeg føler at jeg ikke blir stolt på. Og hvis noen ikke stoler på meg, da blir jeg med en gang rebelsk, for jeg liker ikke det. Da skal de få det de forventer. Da blir det dårlig. Hvor stor bevisstgjøringen på det norske samfunnet? Synes dere det debatteres? Det bare aksepteres stilltiden. Vi går i en sånn der søveflokk-mentalitet og bare aksepterer og aksepterer og aksepterer. Og hvis du ser på politiets rolle da, og så kan politiet si, ja, vi har ikke ressurser, etc., etc. Nei, men det en annen diskusjon. Men de har tid til å stå der og ta deg hvis du ikke sykler med lys. Men hvis du har innbrudd hjemme og du ringer, så får du ikke hjelp, for det har de ikke tid til. For det litt sånn tabloidisert, ja vel. Det etisk riktig? For da lurer jeg på, det sånn at politiet har blitt et instrument for å samle inn skattekroner? Eller de der for å faktisk hjelpe oss? Vet du hva? Det så mange diskusjoner som ikke bevisst i Norge. En ting som vi bevisste på, det at i Norge ikke korrupsjon. Norge en korrupsjonsfri zone. Det vi helt enige om. Nå skal jeg sitere en sosialdemokrat som heter Jørgen Kosmo, som i 2013 var riksrevisor. Og det var den første nasjonale nyheten i året 2013, for den kom allerede 2. januar. Så går Jørgen Kosmo ut, som tidligere AP-politiker, og sier at det grunn til å tro at det utbredt korrupsjon i offentlig sektor i Norge. Og han snakket en nevnte tall som var på titals og hundretals millioner nivå. Og så blir det kjempedebatt. Nei, men Norge, vi har jo ikke korrupsjon. Jo, sier Riksrevisjonen. Og så kommer politiet på banen, og så sier en representant fra politiet nasjonalt at vi dessverre enige med Riksrevisjonen, at det grunn til å tro at det meget omfattende korrupsjon i Norge. Offentlig ansatte som fordelsbehandler folk utifra at de mottar personlige goder. Men vi har ikke ressurser til å gjøre noe med det. Og når politiet da sier at vi har ikke ressurser til å gjøre noe med det, så blir saken lagt død. Hva slags bevissthet det på det? Har det etiske konsekvenser? Har det etiske sider? Relativt mye. Men så vet vi nå at det jo ikke noe riktig eller galt, moralsk eller etisk standpunkt. Det jo ditt eget valg. I spennende mellom pliktetikk på den ene siden og konsekvensetikk på den andre siden. Og jeg tror de fleste av oss befinner oss et eller annet sted inn mot midten. At vi noen ganger kan være pliktetiske og andre ganger kan være konsekvensetiske. Så det ikke riktig eller galt. Men hvor bevisstheten og hvor moralen i det? Og da det som det står der, at vi må rett og slett bare studere det. Vi må danne oss en mening, vi må ha en oppfatning, og så må vi leve etter det. Og da spørsmålet, du i takt med det samfunnet du lever i, eller vil du helst bo et annet sted her i verden? Siste slide. Moral teori og praksis. Altså vi har jo lært før at moral anvendelsen av etikk. Og derfor kan du si at moral både teori i form av at det bygger på etikk, men moral faktisk utøvelsen av etikk, eller mangel på sådan. Og da det sånn at hvem du som menneske, hvordan vår kultur som sådan, det bygger på masse etiske standpunkt som ligger til grunn for det. Og veien inn i framtiden, I know nothing, men vi lever i et samfunn hvor en etisk bevisstgjøring kreves av deg. Og i hvert fall når du tar en høyskoleutdannelse og skal jobbe i næringslivet, så kreves en etisk bevisstgjøring. Men det ikke enkle svar på disse spørsmålene her. Det mulig enkeltmennesker synes det, men da kan man faktisk ikke forvente at andre enige med deg. For det mange som sliter med mange av de spørsmålene her, med å ta standpunkt hva man mener, etc. Men hvis dere ser på oppbyggingen av hele etikkdelen av faget, så har vi først vært gjennom to ytterpunkter, konsekvensetikk og pliktetikk. Helt ytterpunkter, motsatte faktorer. Så vi i går på hvordan kan man bygge et samfunn, hva slags prinsipper ligger bak, og det var veldig tatt utgangspunkt i synet på menneske og menneskeverde. Og så har vi i dag sett på noen områder som til tross for hva som ble fremmet av standpunkt i sted, debatterte og kompliserte spørsmål hvor mange også mennesker som høyt utdannet innenfor det, uenige med hverandre. Og sånn det bare. Noen som lurer på noe? Noen som tenker på noe? Verker på noe? Det litt fremmed? Fremmed verden, fremmed tankegang. Det lett å forstå. Det det. For å bruke litt tid nå på veien videre i faget, så har vi nå gjennomgått alt det teoretiske grunnlaget vi skal gjennomgå. Og i neste uke så har vi en påmelding på gruppe som vil fremføre obligen. Det tar ikke alt for lang tid, kanskje 10-15 minutter hvis jeg skal gjette. Og så har jeg tenkt å begynne neste uke med å jobbe med tidligere eksamensoppgaver. Og da legger jeg ut i helgen de jeg velger ut, sånn at dere kan forberede dere hvis dere ønsker det. Så da blir egentlig neste uke blir litt repetisjon, litt presentasjon av obliger, og så begynner vi å jobbe med tidligere eksamensoppgaver. Det gjør vi neste uke, og så blir det samlingsfri, forelesningsfri uka etter der. Det altså den som begynner med 7. november, tror jeg. Da blir det ingen samling, og så tar vi en uke til, hvor vi kjører repetisjon av, altså repetisjon gjennom øvelse på eksamensoppgaver. Og hvis dere ønsker det, så kan vi fortsette inn i neste uke der igjen, altså den som begynner med 21. cirka november. Men da begynner vi å nærme oss eksamen, både i det faget her og i andre fag, og da tror jeg kanskje at dere synes det greit å jobbe individuelt også. Men det kan vi ta underveis. Men det var så mye jeg vet om umiddelbar fremtid akkurat nå, og så blir det kommunisert i helgen som vanlig på fronter, hva vi, eller hvilke eksamener vi jobber med til uka. Da skal jeg sørge for at de tilgjengelige i fronterommet. Noen ligger der, vet jeg, det mulig at det de jeg velger. Spørsmål til det? Det greit? Ok, da ønsker jeg dere en god uke.